kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis ir studijā.
Labdien.
Tāpat tās arī dzejniece Liana Langa.
Labdien.
Latvijas universitātes rektors Mārts Sauziņš.
Labdien.
Nu, un publicistika pārstāv rakstniece Marina Kostiņecka.
Labdien.
Kungi vakar abi bija vakar valdības sēdē, es arī redzēju pa televīziju. Sakiet, kā jūs vērtējat to, kas vakar notika? Ērgļa kungs.
Ja, nu, jūs jau pirms raidījuma pareizi minējāt, ka tādas sēdes, laikam, Latvijas vēsturē nav bijušas atklātas valdības sēdes, vismaz, kas tiek translētas, un mēs jau tie iepriekš izrunājam, man jāsaka, man varbūt bija interesanti, man bija interesanti redzēt, kā tas notiek.
Vai... Jūs nebijāt nekad pie lietas nevienā valdības sēdē?
Nu, tādā īsti, laikam, kādreiz kaut kā vien, bet tā īsti nē, noteikti nē. Un, bet, protams, ka to jau es arī varu saprast, ka skaidrs, ka šādās tomēr, nu, es nezinu, vai to vajag saukt par šovu vai vienalga, tas vārds diezgan, nu, varbūt nav pārāk labs, bet skaidrs, ka tādās publiskās lietās un tādās, kas tiek visai translēts, tomēr arī visāds tā masu mēdījos un skaidrs, ka diez vai tiek izlēmti jautājumi, kas ir tādi īpaši, varbūt, jutīgi, mēs tā varētu teikt. Un tai pašā laikā es domāju, ka tas vismaz man bija interesants. Skaidrs, ka to, kas notiek ar veselības ministriju, man bija vairāk vai mazāk skaidrs, un mums ir tagad ir strateģiskā padoma ir veselības ministrijā, un galveno speciālistu institūciju mums ar ministrs kundze, nu arī tādā, ka ministrs kundze tomēr ir nu, pat būtiski divus mēnešus prom no sava vienkārši tā, savā ārsta darba, tā kā mums tie kontakti ir ļoti labi, tad tāda liela pārsteiguma nebija. Te pašā laikā man bija, zinām, mērā interesanti dzirdēt gan to, ko teica sociālo lietu ministrs, un to, ko teica, tas respektīvi labklājības ministrs, un to, ko runāja šie citi cilvēki, un protams, par to var diskutēt un strīdēties. Īstenībā...
Nu, jā, jums bija interesants tas, ko sacīja citi, jūs esat tā kā uz šovu, vai pat, nu, zin kā,
nav, spēc, negluži, nepar sevi negluži, iegūst? Negluži. Manā uztra redziet, es tomēr nozadarbojos arī diezgan pietiekam daudz zināt. Nu, faktiski zinātnē mēs zinām, ka visi lielā mērā ciparos, un tad ir klāt tas, ko mēs izjūtam un tādas lietas. To, ko es redzēju šeit, un kas man bija interesanti, un kas, manuprāt, ir analīzes vērts, un būtībā nenovērt, jo man liekas, ka dažkārt politiķi, un mēs novērtējam tautu pazēm. Tauta ļoti labi saprot, ļoti daudz lietas, kas mums liekas ļoti sarežģītas. Viņas patiesībā sakot, nav nemaz tik sarežģītas. Un tas, ka es redzēju vismaz kaut kādas cipars, un arī vienalga par tām vīzijām vai par tām līknēm, man ļoti patīk, kā Langs kundze pateica, ka tas, ka mēs esam vienā biedrībā, nenozīmē, ka mums ir vienādi uzskati par vienu citu cilvēku. Un līdzīgi man arī šeit ir tas, ka bet galvenais, ka mēs redzam informāciju. Vismaz, vai tā informācija precīza vai ne, es to nevaru apgalvot, to es vienkārši nezinu. Bet tas, ka ir informācija un ka man ir vismaz kaut kāda viela pārdomām pašam analizēt, tas, es domāju, ir būtiski un ir svarīgi. Un tādēļ es uzskatu, ka tas nebija slikti, jo tiešām tie grafiki un tās līknes un tās prognozes un arī Ķīļkunga, kuram mēs varbūt nepiekrīt visādā ziņā par 14. Gadu, ka mēs tikai tiksim vaļā un tā tālāk. Bet katrā ziņā tas ir analizējums un diskutējums.
Labi, var sakot, jūs ieguvāt informāciju, lai varētu spriest par notikumiem valstī.
Jā, man ir ļoti dalītas sajūtas, domājot par vakardienas ministra kabineta sēdi. Es domāju, ka es biju gaidījis vairāk no šīs sēdes. Kā es sapratu, tad prezidenta mērķis sasaucot šo sēdi bija, es varētu iedomāties, divas mērķis. Viens, lai mēs kā sabiedrība saprastu, kas tad valsti īsti notiek no pirmām rokām, redzētu ministru prezidenta un ministru viedokļus un plānus, ko nākotnē darīt. Un otrs būs droši vien, ka prezidents cerēja sāsināt ministra kabinetu uzmanību un atbildīgo personu uzmanību uz tiem jautājumiem, kas viņam šķiet aktuāli un svarīgi, un iegūt atbildes un redzējumu, ko tad valdība tuvākā laikā darīs. Man skatoties uz šo sēdi likās, kad kārtējo reizi mēs dzirdējām daudz analīzes, un kā mans kolēģis tikko teica, ka šo skaitļu tiešām bija daudz, es neesmu pārliecināts, ka tur bija diezgan daudz jaunas informācijas. Man liekas, tur bija daudz no tā, ko mēs patiesībā jau dažādos kontekstos un dažādās sabiedrībās esam dzirdējuši. Tas, kas man liekas pietrūka, konkrēta redzējuma, ko tad šī situācijā darīt. Jo man kā Latvijas pilsonim šķiet, ka tas, kā pietrūkst pašreiz, ir konkrēta redzējuma un konkrēta plāna, kā tad tuvākos mēnešus dzīvot un kā šo krīzi pārvarēt. Man intuitīvi šķiet, ka brīžiem varbūt mēs šīs te neziņas dēļ un nezinot, kā, ko tad nākotnē darīs valdība, situāciju uztveram drūmākās krāsās, nekā viņa patiesībā ir. Ja mums būtu skaidrs plāns un mums visiem būtu enerģija un vēlēšanās lietas vērst pa labu, man ir sajūta, ka to varētu izdarīt, nu, es neteikšu ātrā laikā, bet es teikšu, kā kādreiz saka, pārskatām
Bet, cikot, jums palika sajūta, ka tur... Tas zināšanas un kompetences vai risinājumi neparādījās?
Man liekas, ka neparādījās konkrētu soļu, konkrētu risinājumu, ja viņi parādījās, tad viņi bija ļoti vispārīgi, kā premjers brīžiem izteicās vidējā termiņa plāni līdz 13. gadam, 14. gadam, kas nav tas, par ko šobrīd vajadzētu runāt. Ir jautājums, ko mēs darīsim līdz jaunam gadam un ko darīsim tūlīt pēc jaunā gada.
Mariņ, jūs skatījāties vai redzējāt vai dzirdējāt kaut ko?
Jā, es dabiski nepiedalījos, bet es daļēji skatījos, daļēji dzirdēju, un, zinat, man ir tāda diagnoze, tā es sēdēju, ka man bija žēl dr. Zatleri un prezidents Zatleri, jo viņš gribēja, ka labāk, bet sanāca, ka vienmēr.
Kāpēc?
Jo viņš gribēja pievest tos politiķus pie tautas un beidzot pateikt, te ir tauta un te ir politiķi, un beidzot tauta uziniet, ko tad te politiķi dar, pa ko mēs viņam maksājam algu un tā tālāk. Viņš tiešām gribēja labi. Sanāca, ka vienmēr. Sanāca tā, ka es pēc kādu brīžu, tomēr tā televizora izslēdz, man neturēja nervi, jā. Nu, es esmu rakstnīts, es neesmu ekonomis, es nevaru tā ieslīdz tajās ciparos un iedziļināties, jā. Mani nepārliecināja tie cilvēki, kas tur man stāstīja, kā izvedies no krīzes. Un es atceros, ka pirms diviem gadiem, kad tepā doma lauka un notika lietas ar revolūciju, un man tie organizātori lūdza piedalīties un uzrunāt tautu, un es biju otrā, kas pēc Dombura kāpa tur pie tā mikrofona un uzrunāja tautu. Man galvena tēze, ka rakstniecei bija nost ar cinismu politikā. Vakar es to cinismu redzēju tik pakāpinātā vispār veidā, jo trīs ministri var neierasties uz tādu sēdi, ja? Bet mums ir lūdzu atvaļinājums, pat četri, ja, nu mums ir atvaļinājums, mums ir komandieris. Izrunāt, ar to pašu man pietika, man tā nemaz nav ieklausās, ja. Un otra tēze, kas man bija tajā uzrunā lietas ar revolūcijas atgādināšu, ja, valsts, kurā necien bērnus un sirmgaljus, tādai valstī nav nākotnes. Diemžēl šobrīd es redzu, ka tas brīdinājums bija pravietisks. Un ne tikai tāpēc, ka slēdz skolas, es sapratu, ka skolās, kur 20 skolnieki ir jāslēdz, viss tas tā, bet vakar turpat ziņu klastā, paklausoties par šo sēdu garu, patāk gan LNT, gan Panorāmā, es spēkšņi vai tur TV3, neceras, kurā kanālā es uzzinu, ka šodien Rīgas doma slēdz Rīgā 4 sporta skolas un bērnu tiesību aizsardzības centru Priehaļi, jā. Šodien tā starp citu vēl, ja? Es nerunāšu arī par tiem sirmgalviem, kuram tur cert pensijas, un tad, kad pietrūks naudas noteikti, atkal pats, ne, pensijas neiztiksim vairs nekad. Es vakar nenoticēju nevienam vārdām. Pienāks brīdis, kad starptautiskais valodas fonds prasīs, vajag to naudu, un atkal mums, es saku jau kā pensionār, nocirtīs.
Nu, tā jau es jau skeptiski noskaņot jau. Jā.
Es vēlāk vēl paskaidrošu savu viedokli piemēriem un tā tālāk, jo es tiešām atgādinu vēlreiz, esmu rakstnieks, es neesmu ekonomisti, jā, bet man ir arī savs redzējums tīri no morāla, etiskā, nu, teiksim, skatienā, kas notiek sabiedrībā, ne tikai ekonomikā.
Langskundze, jūs kaut ko skatījāties, redzējāt?
Es vakar braucot mašīnā apmēram 40 minūtes paklausījos radio tiešraidi, un pēc 40 minūtēm man bija gana, jo man nav nez laika, nez vēlēšanās klausīties tādu pseido valodu, ko īsteno cilvēku, kuri imitē kaut kādu politiku. Un man vispār ir ļoti daudz jautājumu. Viens no tiem, kādēļ pusgadu joprojām nav reformu piedāvājumu. Kādēļ joprojām nav šo reformu?
Vakar jau tur mēģināja rādīt, kāds ir reformas un kādi būs piedāvājumi, ko
ne,
vēl darīs.
Ne, ir konkrēti jautājumi tur Domburšovā vai kaut kur, vai ne, mēs pie tā strādājam. Es nesaprotu, kas neļauj šīs reformas īstenot? Kas ir šī balss iespējamā, kas diktē un čukst un saka un pavēla?
Ko jūs gribētu neļauj... tā strauji? Nu, ko jūs gribētu tā strauji?
Nu, tā strauji, piemēram, tas veids, kā tiek diskutēts par, teiksim, iespējamiem jauniem nodokļiem. Progresīvais nodoklis bija plānots ievest. Ēnārs Repši nāca klajā ar vēsti, ka viņa prāt liela alga ir 300 lati. Un ka tas progresīvais nodoklis būtu jāievieš sākot no 300 latiem.
No, tā vēst,
nu, tas ir, ziniet, nē, nu, tas ir smieklīgi, jo valsts iestādēs apkopējām ir 300 latu algu, un to nekādā veidā nevar uzstīt par lielu algu. Kādēļ nav valdībā cilvēki, kurš pasaka, lūk, ar direktīvu, lielu algu tiek uzskatīta sākot no 2000, un tādai algai mēs pielietosim progresīvo ienākumu nodokli. Otrs diskusijas par nodokli īpašumam. Pēkšņi šo likumu, kurš bija paredzēts nu, turīgiem ļaudīm ar daudziem kvadrātmetriem dzīvokļos un mājās, viņš tika pēkšņi pielāgots pilnīgi visiem, izraisīja tautas sašutumu, un tad, nē, tomēr nepieņemsim. Kāpēc nebija neviens cilvēks, kurš pateica, lūk, mēs šo nodokli piemērosim visiem, kuriem ir dzīvoklis vai māja lielāks, teiksim, pa 200 vai 250 kvadrātmetriem.
Finanšu ministrs minēja 100, piemēram. Viņam bija ideja par māju 100 un dzīvokli 50.
Bet 50 kvadrātmetri dzīvo, tas ir mazs dzīvoklis. Tas ir vidusmēru un nabadzīgi ļaužu dzīvoklis. 50 kvadrātmetri nav liels dzīvoklis. Tad tas viss apstājas, arī netiek īstenots. Un tad ir jautājums, vai šī valsts pastāv, vai šīs valsts īstenotā politika, kam viņi ir domāt? Vai tauta šajā valstī ir mērķis, politikas mērķis, vai tikai līdzeklis? Nu, šķiet, ka tikai līdzeklis.
Ko jūs sagat par tādu asu vārdu?
Man šķiet, ka te mēs šī diskusijā esam iezīmējuši, kā man šķiet pašu galveno problēmu, kas pašreiz Latvijas sabiedrībā ir, jo te nepārtraukti izskanēja argumenti, redziet viņi politiķi, mēs tauta. Redziet viņi tur dara tā, mēs viņus nesaprotam. Kamēr šāda situācija turpināsies, es saprotu, ka valdība var izdomāt jebkurus nodokļus, mēs viņus vienkārši nemaksāsim. Valdība var izdomāt jebkurus mērus, mēs vienkārši viņus sabotēsim. Un pašreiz es domāju, ka sabiedrībā ir tāds noskaņojums. Es zinu ļoti daudz cilvēku, kurš saka, kādēļ es šai valstī maksāšu nodokļus. Es neticu šai valstī. Es neticu, ka man, tad, kad man pienāks vecumdienas, pensijas gadi, kad valsts par mani rūpēsies un tā tālāk. Un ja šāda mūsu attieksme būs, tad es gribu teikt, ka neviena...
Bet kā problēma? Tā ir mūsu problēma vai viņu problēma, kā mēs gribam dalām?
Tā ir viņa problēma, tā ir viņa cinismu.
Es gribu teikt, ka tā ir mūsu problēma, jo viņi, mēs visi esam Latvijas sabiedrība, un viņi tur ir nonākuši gan mums balsojot, mums vēlējot un tā tālāk. Viņi tur nav nonākuši kaut kādā... dīvainā ceļā bez mūsu līdzdalības. Es gribētu teikt, ka patiesībā tā ir arī mūsu problēma, un kamēr kaut kas nemainīsies mūsu attieksmēs un mūsu galvās, es gribētu teikt, mēs nekādus plānus un modeļus, kas valsts izvedīs no ekonomiskās situācijas, nekad neizdomāsim. Tanī brīdī, kad mēs paši sapratīsim tā skaitā, kad nodokļi ir jāmaksā, tad ir brīdī, ka mēs sapratīsim, ka ja mēs to godīgi darīsim, tad varbūt mēs no tās ekonomiskās krīzes daudz ātrāk iziesim ārā, jo pretējā gadījumā veidojas tāds atbultais loks. Valdība ceļ nodokļus, uzņēmēji, sabiedrība mēģina atrast, kā tos nodokļus nemaksāt. Un būsim reāli, tā tas notiek. Un rezultātā tas noved pie nākošā loka, un mēs mūžīgi tādī vāvers ritenī griezīsimies.
Mūsu Eglītnieks.
Nu, es šodien tikai piekristu rektora kungam, ne tādēļ, ka es esmu universitātes darbinieks, bet es tiešām tikai piekristu rektora kungam, jo, nu, ziniet, man atliekas, ka vispār šīs lietas katram ir jāsāk pašam ar sevi. Un tā ir liela taisnība, jo, protams, ka politiķi, es arī saprotu ļoti labi to, ko teica gan Kosņets, gan Langs kundze, un emocionāli, un tā es varu noteikti piekristam. Un te pašā laikā man bija tāda liela laima tagad strādāt kādu pusotru gadu, par nodokli tieši, kas attiecās uz veselību, un kā varētu izmainīt to reformu vispār un tādas lietas. Un tad dieva zīmes ir tādas lietas, ko mēs vispārībā, es teiksim, normāli cilvēki to nevar iztēloties. Ir vesela rinda cilvēki, kas tik brīnišķīgi prot nu, maigi sakot, krāpt valsti.
Tas ir kāds, viņa biznesa.
Tas ir, jā, bet ne, tas nav tikai politiķi, tas ir, es atvainojos, mūsu ierindas, jebkura mūsu cilvēku, mūsu līdzcilvēku. Un tur ir tādas schēmas, kas, teiksim, normālam cilvēkam prātā neienākt. Par bezdarbnieku nodokļiem, par to, kā tu strādājat ārpus Latvijas, saņemiet veselības aprūpu šeit, es atvainojos, tie jebkurš, kas saņem, tas ir jāsaprot, jebkuram tam cilvēkam, kas strādā ārpus Latvijas, ja viņš nemaksās sociālo nodokli šeit, tad viņš apzog mūsu pensionārus un mūsu bērns, un tam tas ir jāsaprot, un tie 200 tūkstoši cilvēks atvainojas. Vai pašnodarbinātiem maksā sociālo nodokli? Viņi piedalās, viņi tāpatās piedalās, viņi tieši tāpatās piedalās veselības aprūpas ņemšanā. Un tur ir ļoti daudz cits lietas. Protams, ir nesakārtotība, es arī piekrītu, un es labi saprotu arī, kā tiek domāts, un kad ir grūti, cits saka, tiešām nav vērts maksāt nodokli, jo mēs nesaņemam pretī to un to un to, bet es atvainojos, mums būtībā, mēs, ja mēs paskatāmies uz iekšzemes koproduktu un to, cik mums ir budžets, tie ir mazāk kā 30%. Tas nozīmē, tie budžeti ieņēmumi 30% no koprodukta. Es atvainojos, tas ir vismazākais nodokļu iekasēšana, kāda vispār ir apkārtējās valstīs. Tā kā šīs lietas nav tik vienkāršas, un es jau arī, es gan neesmu sevišķi par revolūcijām, jo man arī Bābušņi, Fjodrons Stradiņi, un bija piedzīvojis to Krievijas revolūciju, un diezgan daudz ko stāstīju, un tādas lietas, tajās, es nedomāju, ka tas ir pareizās revolūcijai, drīzāk būtu jānotiek tajās galvās atkal. Un starp citu, man tā izskatās, ka nāk tā paudze. Tas, ko es salīdzinu, ir ar mūsu basketbolistiem. Mums ir kaut kāda ļoti īpatnēja tā starp posms un starp paudze. Tie, kas varēja un kam varbūt bija savādāk tā attieksme, tie ir prom un jauni nav vēl radušies. Un tā ir, tā, man liekas, ir liela problēma, kas attiecās tieši uz politiku, un vēl otrs lieta ir izglītība. Izglītības līmenim, tomēr, nu, tur gan man būtu jāpiekrīt tas, ko šodien Latvijas avīzē rakstīts, ka ierēģi lielākais daudzums ir ar vidējo izglītību. Es domāju, ka tā, un tas mēs varam skatīties ar citiem, un ja jūs skatāties, kas notika ar pirmajām Latvijas saimām, tad tas izglītības līmenis bija pilnīgi atšķirīgs.
Mums ir dāmas un kunga opozīcijā, tātad es saprotu viens par to.
Nē, es negribēju būt opozīcijā.
Es pieteikšu telefonu, varbūt kādu ļaudu sagrib iesaistīties diskusijā, ko jūs sakāt par šo situāciju, kurš tad beigās ir, jūsprāt, kam jāuzņems lielāka atbildība par esošo situāciju 67222888, otrs 67225599, elektroniski arī krustpunktā@latvijasradio.lv Marīna.
Jā, un es tomēr atgriežos pie tā pašu jautājumu. Jā, ja vakar sēdē es, kā vienkārši Latvijas pilsons, kas sēž pie televizijas ekrāna, nevis tā sēž zālē, saprastu, ko dara valdība un kā tie nodokļi netiek iekasīt, nu, teiksim, no tām personām, par kurām nu patās profesors Egilis runā, jā, es varbūt arī saprastu, un tad es teiktu, jā, un es maksāšu, un es... Es jau maksāju visu laiku tos nodokļus, es godīgi, es ne par sevi runāju, es runāju atkal tā, nosacīt tautas vārdā, ja? Ja mums izskaidrot, bet mēs zinām un lasam arī masas informācijas līdzekļus, ka citās valstis krīzes laikā tieši zemāks tos nodokļus uzliek, ja? Mēs tikai ceļām tos nodokļus. Mums, kā cilvēkiem, kuri nav tik kompetentais ciparos, nu vienkārši putra galvā, ja? Es, piemēram, nezināju, ja, ka tur kaut kur izbraukuši uz Iriju latvieši un krievi un viss, kas tur Latvijas pilsoņi izbraukuši, viņi drīkstē izmantot varbūt mūsu medicīnisko palīdzību bez maksas, un es par to maksāju, ja? Man tagad pirmā dzirdēšana ir par to, ja? Lūk, ja vakar tai sēdē, nu varbūt ne tajā garā sēdē 7-8 stundas nevar nosarīt pie televizoru, ja? Bet varbūt masa informācijas līdzekļus man to skaidrot, ja? Un kāpēc notiek tā, un kā no turienes tos nodokļus jāpiespiež viņiem, teiksim, maksāt, un kāpēc jāpiespiež maksāt. Un tad varbūt mana attieksme arī mainītos. Es pagaidām redzu tikai to, ja, kā uz leju slīd izglītība, es atkal aizstāvu bērnus, ja? Labi, sports skolas mēs slieksim, muzikas skolas mēs slieksim, nu tie bērnies vārds rūmēs tur durties, un tagad mums ir narkotika arī, ja? Mums viss ir tā kā visā pasaulē, kā visā civilizētā pasaulē. Kas būs nākotnē pēc vienas paudzes, skatīsimies, tad, kad mēs no krīzes izkāpsim.
Tagad ja? Vainīgi viņi tomēr.
Vainīgi viņi, jo viņi man vismaz neizskaidro arī, kāpēc viņi dara to, ko dara. Man tā, ka tādu piedalītu kaujamu aitu ved un saka, tu maksās nodokļus, ja? Man pat nepaskaidro, kas un kā īsti, ko es šobrīd šeit tai studijā pat priekš sevis noskaidroju, ja? Uzzināju. Jo tā cīniska attieksme, ja? Ja? Ir tomēr tauta un ir politiķi. Ja? Mēs viņus ievēlējam tālāk, mums nav mehānisms, viņus atkal no turienes dabūt nost, es nezinu. Ja? Nu, tur ārzemēs es lasu, ja sieva aizbrauc ar dienestu mašīnu, jo vīrs ir ministrs, kaut kur uz tirgu, otrā dienā viņš nav ministrs. Mums kaut kas tam līdzīgs nav iespējams iedomāties. Man kā vēlētājiem nav mehānismu, kā pateikt savu fuj. Es arī neaicinu iet cist logus vai taisīt revolūciju. Es arī esmu pret asins izliešanu, pret varmācību kā tādu, ja? Bet... Piedodiet, man kā vēlētājiem nav mehānisms labot savu kļūdu, jo es ievēloju to cilvēku, kurš nenāk uz ārkārtējas ministra sēdi. Ja?
Pirms es pats klausu Lijānu vēl.
Jā, kādu dienu laikrakstā lasīju tādu raksta virsrakstu, kas, man liekas, ir ārkārtīgi simbolisks. Sociālais nodokli, sociālais budžets ir vislielākais sloks valsts kasei.
Nu, ieklausi, sloks ir vecie cilvēki un bērni.
Ne, ieklausieties, jā. Mēs, nodokļu maksātāji, mēs šajā valstī esam sloks. Nevis tie 700 vai vairāk miljonāri, vai nekuri tiek visādā veidā aprūpēti un likumdošanā sumināti, lai viņiem būtu jāmaksā pēc iespējas mazāk. Tad kam ir šī valsts? Mēs esam sloks. Tas mums ir skaidru un gaiši pateikts. Katram pensionāram un nabadzīgam bērnam ir jājūtas vainīgam, ka viņš apgrūtina šo valsti.
Jā. Labi, es pacelšu pāris klausus. Halo.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju vienkārši teikt, man drusiņā sirds ir pilna par to, kas viss notiek. Un man liekas, mums visiem ir jābeidz čikēt un ir jāmaksā tie nodokļi, jo ja mēs visu šitos gadus būtu visi simtprocentīgi maksājušos nodokļus, mums būtu naudiņi gan skolām, gan slimnīcām, gan ceļiem, jo man ir kauns par to, kāda mums ir ceļi. Un
tā ir kaut kādā mērā mūsu pašu tomēr vaina un atbildība, kas notic.
Jā, jo es arī tiesīju tam iepriekš, ka jūs arī runājat par to, ka par tām schēmām, kad vienkārši cilvēki nevar iedomāties dažādas veids, kā apkrāpt valsti, ja? Valsti, jo vienkārši nu, nekad līdz tādā neaizdomājas. Tiešām ir tāda schēmotāja, kas to prot un kas tam, kam tās ir sirds lieta.
Mm-hmm. No, labi, es vēl vienu klausulu pacelšu tomēr un tad došu vārdu. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Nu, ļoti nospiešu tas, ka vispār vajadzētu krīzes laikā izdot tādu noteikumu, ka nedrīkst kritizēt, ja nav savu priekšlikumu, jo mēs te klausamies visādu kritiku, bet priekšlikumus nedzirdam. Pa piemēram, vakar no rīta Kretuskundes teica, premjēram nav harizmas un respekta. Bet lai Kretuskundes parāda Latvijā vienu cilvēku, kas varēs savaldīt Šlēseru partiju, Šķēles partiju un Lembergu partiju, kur tad ir tas respekts un tas harizma? Kā tā var kritizēt, ka pati viņa tikai pirms vēlēšanām uzstājās Baltkomā un it kā atbalstīja saskaņas centra faktu?
Labi, bet sakiet, zinkārīgs jautājums jums atpakaļ. Nu, kā jums šķiet, kurš tad vairāk jāuzņemst atbildīgi? Tie viņi mēs, politiķi vai tomēr arī mums pašiem?
Nu, man tas viss ir skaidrs, ka viens rokas pieci pirkti, tā ir tā izšķērdība. Tad, kad noņēma Loskutovu, tad visās ministrijās bija tāda rēķina, tāda izšķērdēšana riņķi apkārt. Vai kāds ir sodīts par to? Nu, tur ar tas āšu kāju meklējam tajā nesodītajā izšķērdībā.
Jā, langs gan.
Mēs ik pa laikam dzirdam Ingunas Sudrabas atklātos, nu, tiešām miljonus vērtos pārkāpumus, izmaksātās prēmijās, izšķērdībā un tā tālāk un tā tālāk. Neviena no šīm lietām nav beigusies ne ar ko. Es gribētu aicināt Ingunas Sudrabu nevis kā valsts kontrolierei, bet kā valsts pilsonē un patriotē vienkārši īstenot to, ko viņa ir skaļi paziņojusi un tiešām ierosināt kādu lietu, jo viņai ir šī informācija.
Es gribu atgādināt šeit studijā dzīvnieks Lijāna Langa, kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis, Latvijas universitātes rektors Mārts Auziņš un rakstnieks Marina Kostiņecka.
Raidījums krustpunktā.
Auziņkungs.
Jā, šodien kaut kā iznāk, es te ieņemu tādu kaut kādu kritisko pozīciju šajā sarunā.
Kritisko pret sevi.
Kritisko tā skaitā pret sevi, bet klausoties atkal šo te diskusijas tālāku attīstību, man vēl viens moments šeit liekas ļoti svarīgs. Ja mēs paskatāmies, kur ir tie cilvēki, kas pašreiz ir mūsu ideju līderi, Ingūna Sudraba. Ļoti skaisti un paldies viņai par to darbu, ko viņa dara, bet tas viņas misija ir kritizēt un novērst,
ja
parādīt, ko mēs daram slikti. Mums ir gana daudz žurnālisti, kuri arī ir ļoti kritiskās pozīcijās pēc sabiedrību, kur saka, premjeram nav harizmas vai valdība dara slikti, prezidents nav īstais un tā tālāk. Mēs atceramies laikus, kas došana ceļš Kostaņeckas kundze vislabāk atcerās, nezinu, tautas fronts laiku, kad no tās pašas sabiedrības daļas, ko šodien mēs saucam par inteliģenci, nāca līderi ar pozitīvo programmu un teica, ja šobrīd mūs neapmierina tie vadītāji, kas ir valsts priekšā, mums ir savs piedāvājums, mums ir savas konstruktīvas idejas, ko darīt, un mums ir pozitīvā programma. Man šķiet, ka pašreiz katrs no mums šo grūtos laiku mēģina pārdzīvot, nezinu, cilvēki, kas nodarbojas ar zinātni, kā Ērgļa kungs tikko minēja, saka, nu tad labi, viņš gan tā neteica, bet es varu iedomāties gan daudz savus kolēģus arī zinātnē, ka nu labi, tad tikmēr es nodarbošos ar pētniecību, lai viņi paši tie galā. Mūsu rakstnieki saka, labi, es uzrakstīšu kādu dzejoli vai kādu romānu, lai viņi tur paši tie galā. Tā vietā, lai mēs nāktu kopā un kaut vai šis te pats Roberta Ķīļa ideja par Latvijas fórumu ar ideju, ka nu tad atradīsim tos cilvēkus, kuriem mēs esam šobrīd gatavi ticēt un kas ne tikai kritizē, bet piedāvā arī pozitīvo programmu. Tā vietā mēs mēģinām tādās aizsardzības pozīcijās nogaidīt labākus laikus. Tā nekas nesanāks.
Man te Arnolds raksts līdzīgs došlītums vārdu. Mēs te visādi šausmināmies par valdības neizdarībām, bet vai nav laiks padomāt, ko tad mēs visi kopā varētu darīt, lai šīs neiedzības novērstu? Bet nu vienalga viņš raksta, nu pieņemsim izglītības ministru, nekontrolēt, nolikvidē skolas, atstājas simtiem pedagogus likteņa varā, vai šai ministrei nevajag parādīt vietu?
Jā, bet mums tiešām, es negribētu būt, jo es arī saprotu tās abas puses, bet man ir arī jāsaka tā, ka es tomēr, nu es nezinu, piemēram, man ir divu gadu programma, ir vienkārši salikts pa dienām, kas man ir jādara nākamos divus gadus. Un es ļoti labi zinu, ko mums vajadzētu darīt 5 un 10 gados un tā tālāk, un par tehnikām var strīdēties. Mums ir zināms, ka mums ir jāceļ slimnīcas, mums ir zināms, ka mums ir jāceļ ir biblioteka, mums ir, to es zinu, ir speciāli iemet, jo tas droši vien ir liels strīds, mums ir zināms, ka mums ir jāveido laba izglītība. Un tikai tas faktiski var novest Latviju pie, es domāju, kaut kāda uzplaukuma. Bet es pilnīgi piekrītu Auziņkungam atkal, man tiešām, jo tu nav, ka ir jānāk kopā, tas ir vienliet, bet ir jāsaprot viena cita lieta, un tas man nav drusciņa skaidrs. Es saprotu, ka es tagad varbūt izklausīšos mazliet kā sazvērstības teoriju, tas varbūt paudējis, bet viena lieta gan man nav skaidra. Jebkurš cilvēks, kas īstenībā mēģina nākt ar šo programmu ļoti ātri, faktiski tiek visādā veidā, nu, nolīdzināts no zemes virs.
No viņu puses.
Nu, es nezinu no viņu puses. Es tagad gribētu zināt, kur ir tā viņu puse. Man tad ir tas jautājums, kur ir tā viņu puse. Un es šodien runāju savu dēlu vecāko. Un būtībā viņš atteic, viņš prasīja, bet kā tad ir, nu, tu paskaties, kā viņi dara, vai tā ir tāda iekšēja skaudība, jo katram gribas it kā būt tam pirmajam kaut ko tādu pateikt un vēl kādas lietas. Un ja kāds cits to pasaka, tad vienkārši teikt, nē, tikai tādēļ, ka tas ir pateicis to. Un ja jūs man vaicājat to, ko es skaidzinu, nu, es tā nav gluži, ka es strādāju, diemžēl, daudz par maz dabu un strādāt savā zinātnē, kas man tiešām ļoti interesē, un kur mums ir fantastisks lietas kopā gan ar amerikāņiem, japāņiem, ķīniešiem un ar mūsu pašu teorētiskiem fizikiem, koloidāli ķīmiķiem un tā tālāk medicīnā, ko mēs varētu darīt, un kur es vienkārši tādēļ netiku vakar gan mūsu sanāksmu un tā tālāk, jo es vienkārši gāju uz tām, uz šo, tā kā es nevarētu, negribētu teikt, ka es būtu ārā no sabiedriskās šīs dzīves, bet es piekrītu, ka iespējams ir jānāk ar vēl lielāku drosmi, tikai ir jāsaprot, ka tad, nu, jāatdzīst tā ir, un Auziņkungs tā ir, es vienmēr es zinu, ka ja man būs slikti, es varēšu tie universitātes mūros patvērties, jo universitāte ir tā vieta, kas ir saglabājis to, tikko jūs izejat ārā, tā lielākoties jūs daboniet pa purnu, un tas nav pareizi tas, kas notiek, un faktiski tā brutalitāte, kas ir politiskā vidū, par to cinismu, redziet, tur ir tas jautājums. Es domāju, ka, ja jūs skatītos uz Britu parlamentu un Britu valdību, tas cinismus būtu 10 reizes smalkāks un vairāk gadsimtos izstrādāts, nekā tas ir pie mums, bet tas, ka tā vide ir brutāla, nu tā tas ir, jā. Un tas jautājums, cik mēs varam tur iesaistīt.
Es došu dāmām turīt vārdu, vienu klausuli gan pacelšu. Jā, lūdzu, vai klausītāji iesaistās. Halo.
Labdien.
Labdien.
Nu, es tā kā vīriešiem piekrīstu vairāk, jo mums vispirms pašiem jāsaprot, kāda ir pareiza rīcība, jāsaprot tā politika, un tad mēs spētu arī ievēlēt cilvēkus, kas tādi pozitīvi un labi mūsu labā strādāt. Kā tad tagad ir? Mēs ievēlam un pēc tam visus pa ciniķiem saucam blēžiem, redziet viņi kā mums tādi un šitādi. Tātad mums jāmācās un jāmāca tautai, un tur jau ir tā inteliģents un viss šitā loma, ka nevis tur domāt kaut kādas jaunas vēlēšanas sistēmas un visādi tādas lietas, bet mācīt tautu, lai viņi saprot, kā tas budžets sastāv, kā, kur nauda nāk un kur aiziet, un ka viņi nevar drukāt kā papīrīšus. Tas ir jāizglīto tautu, un tad ievēlēs cilvēks, kuri nesola visādas muļķības, un tad mēs būs jādusmojam.
Skaidra doma, mēs ir vēl vien klausuli, jālūdzu. Halo!
Tā, es mazliet laikam oponēšu iepriekšējiem runātājiem, jo man ir ļoti, ļoti kaitina šis noteikums tāds, ka mēs visu laiku runājam, ka viņu un mēs to nedrīkstam teikt, un mums ir jābūt kā vienotiem visu laiku, bet mēs nevaram būt vienoti, mēs patiešām esam viņi un mēs, jo tā ir iedibināta sistēma, kas tiek iedibināta jau pašos pirmsākumos, un to atbalsta visa tiesvedība, un tur ir tā lielākā nelēma, ka šī tiesvedība neaizstāv mūs, viņa aizstāv tikai viņus. Un mēs varam, lai cik mēs gudri balsot un darīt, vienalga ievēlam vienus, bet tie varas ir tie paši vecie, kurus mēs neievēlam, sola partijas vienu, viņa nepild neko no tā, tiesvedība nekāda nenotiek, absolūti nekas, bet toties, ja mēs kaut ko darām, tad, protams, viss notiek, viss risinās. Protams, ka viņa un mēs.
Jā, nu dāmas, Marina.
Jā, es runāšu atkal par to atmodu, kurai mēs te pieskaramies mazliet. Jā, inteliģence toreiz bija ļoti tāda vadoša, spēcīga loma, jā, un inteliģence veda tautu, zinot, no kā mēs gribam aiziet, kur mēs gribam atnākt. Es uzskatu, ka manas paudzes inteliģence savu vēsturisko misiju ir paveikusi. Mēs tiešām palīdzējām tautai atgūt neatkarību. Punkts, jā. Šobrīd neiet runa, mēs runājam par ekonomiku, par naudu, vai mēs aizdomājamies, ka krīze ir nevis ekonomika, nevis nauda, bet morāla, ļoti, varbūt es pašlaik moralizēju, ja, bet, redziet, nu patās rīta ir iecerēts pieņemt otrā lasījumā to likumu par lopu kaušanu, nu, lai tā lopu kaušana būtu atbilstoši visām prasībām vienām reliģiska kopienam, proti musulmāniem, ja. Aiz tā stāv atkal finanses intereses, dažu tur gaļpārstrādes biznesu intereses, jā. Mēs esam kristīgā valsts. Es ļoti ar lielu cieņu izturos pret visam reliģijam, tā ir skaitā pret musulmaņiem, un ja musulmaņiem būtu savs dievnāms Rīgā, es tikai priecātos, ka viņam tāds dievnāms ir, jā. Bet lūk tā, nu piedodiet, sadistiska lopu kaušana, kuru ļoti steidzīgā kārtā pirmā lasījumā tas likums ir pieņemts jau pagājušajā nedēļā rīt, starp citu rīt 8.30 tauta aicinātu uz piketu pie Saeimas sakarā ar šo likumu, ja, pieņemšanu. Un šodien es Latvijas avīze lasu jau paskaidrojumu, jā, ka šīs likums ir tagad apspries un nostrādāts, noslīpēs līdz galām, kā to piedodiet sadistisko kaušanu, ja, kad nolaiž asins tam dzīvniekam, viņš lēnā nāvē tur mirst, drīkstēs izpildīt tikai musulmānis, tikai pilngadīgs, kuram būs imama svētībā. Punkts. Ļoti labi. Mēs dzīvojam kristīgajā valstī. Es vēlreiz saku, es ļoti cienu jebkuru ticību, un musulmāniem ir ļoti daudzas labas, teiksim, tādas lietas, cik es zinu, nu, viņi ļoti iestājās pret narkotikam, pret alkoholu, pret daudz ko, pret ko mūsu baznīca arī iestēt, bet mēs, diemžēl, nepasargājam savu tautu, savu jaunatni no visam tam parašam. Tagad, redziet, tas likums liekas tāds, lai to lopiņš motas, viņš nav cilvēks, ja? Te mēs nonākam ļoti tuvu pie ļoti bīstamas robežas. Redziet, tikpat lēni nosiņos mūsu bērni, mūsu sirngalvi, ja, pārnestā var nozīmē, ko es sāku savu runu, ja, kā valsts, kura neciena bērnus un sirngalvis, tā ir valsts vienam nākotnes. Un tas pat nav alegoriski, pavisam konkrēti. Šovasar notika traģisks notikums, ja, kā 9. Klases skolniec, labāko skolu skolniec, viņas klases biedri nogalināja tieši tā, ka tagad piedāvās galināt tos lopus, pārgrieza rīkli vienkārši, un tur jau mežā iemanīja viņu, un turpat bija jau kaps izrakts, un izrakts ko? Bērni spēlēja krutais bandītus, viņa spēlējas. Tā morāls robeža ir tik trausla, jūs sapratat, ja? Jā, es baidos, ka rīt, diemžēl, vinnēs tie biznesmeni, kas lobē šo likumu. Un mēs, musulmaņu kopienai par godu, jā, pieļausim mocīt lopus.
Nav labi, tev doma skaidri, morāli.
Jā, nē, Kastaņevskas kundze, vārds moralizēt un morāli, ja nav tādi slikti vārdi, viņas tādas ir mēģinājuši padarīt par sliktiem vienkārši pēdējos 18 gados plašsaziņas līdzekļi un modes diktētāji. Piemēram, Josifs Brodskis sevi nebaidījās saukt par moralizētāju, viņš lepojās, ka viņš tāds ir. Ko es vēlējos teikt attiecībā
Par tiem mēs un viņiem.
Mēs un viņiem, jā. Nu, redzēt, es pieļauju, kad Ērgļa kungs veic vienu no savām fantastiskajām ķirurģiskajām operācijām, ka Ērgļa kungs uzņems atbildību par to, ko viņš dara. Kad es uzrakstu dzejoli vai kādu eseju, es uzņemos atbildību par noteiktu līmeņu kvalitāti, ko es piedāvāju sabiedrībai. Bet kādēļ attiecībā uz politiķiem, arī jūs klātesošie kungi, pielietoja tāds dubult standarts, ka no viņiem mēs nevaram prasīt atbildību par kvalitatīvu darbu, jo, lūk, kad politiķis kļūdās, tad mums uzreiz jānāk kopā. Nu, varbūt man arī aicināt, ja es netiek galā savu dzejolīti, lai man Aidis Tompsons atnāk palīgā, un tad mēs kopā kaut kā to atrisināsim.
Es jums došu līdz
jo mēs taču viņiem maksājam algu.
Man te raksta Imants tā. Nu, tie vīrieši, ko tur mult radio, kamēr mēs nesapratīsim, ka nodokļi jāmaksā, pie mums nebūs, un ka katram no sevis pašu un tam līdzīgi. Un tad Imants raksta tā. Kunga aizmirst nodokļus iekasē vai neiekasē, vīda administrētē pieņem likums iekasēt, un nav pasaulē gadījumu, kad kāds pats maksā nodokļi. Kurš un kā tad, lai sāk rīkoties pats no sevis. Un paldies Kostiņieckajai otrai runātājai. Nu,
nē, nu, tas ir pilnīgi taisnība. Es tur, nu, Ganes Langs kungi piekrītu 1000%. Skaidrs, ka tā jau ir tā lielākā problēma, ka cilvēki nespēj un nevar uzņemties atbildību. Un tur, nu, gan, tur, nu, tiešām man nav arī ko teikt, un tas ir skaidrs, ka tā ir pilnīgi taisnība, to jau man kādreiz, bet tas es gan negribu, bet es nedomāju, ka jūs pirms tiem 18 gadiem domājat, ka viss bija labi, un tagad viss ir slikti pēdējos 18 gadus, bet es to ļoti labi atceros, ka es biju vidusskolā, man bija fizikas skolotāja un klases audzinātāja, pirmā vidusskolā skolotājs Līta, un mēs vienreiz aizbraucām uz to kolhozu tur kaut kādu, un tad viņa kaut ko, tie kolhoznieki tur neko nestrādāja, un tie skolnieki vāc to. Tos kartupeļus, un tā viņa teica, ka faktiski viņu dēļ, ka viņi nestrādā, mums ir jābrauc vākt tos kartupeļus. Un patiesi sakot, to es vienmēr atceros, un tā ir liela taisnība, jo tā gan ir taisnība. Mums jau katram ir jādara savs darbs, un tādēļ es varbūt arī teicu savā ziņā, ka mums ir jāsāk no sevis, bet protams, jebkurā gadījumā es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāprasa atbildība no politiķiem, jo skaidrs, ka mēs viņiem maksājam algu. Tā nu gan ir pilnīgi taisnība. Cits jautājums ir, kā to atrisināt, un vēlreiz es saku, ka manuprāt, mums vienkārši ir drusciņās vairāk jādomā par to izglītību, protams, noteikti, ar citu par to moralizēšanu bija ļoti laba, un to morāli, un tā varbūt ir tā inteliģences loma, faktiski arī mēģināt izskaidrot lietas, bet tas ir tas, ko es gribēju teikt. Faktiski to Nils Boris laikam ir teicis, ka ja jūs nevarat izstāstīt savu darbu vienam pieklasniekam vai vienam mazam bērnam 5-gadīgam, tad tam jūs darbam nav jēgas, bet tas ir cieši saistīts ar izglītību, jo sarežģītas lietas ir jāprot izskaidrot vienkārši. Mana lielākā problēma, kas man liekas, kas ir ne tikai mana problēma, bet arī droši mana problēma, bet kas man liekas, kur ir lielākā problēma, ir tā, ka cilvēki savas nepietiekamās kompetences dēļ nespēj šīs lietas paskaidrot. Tur nu gan es jums varētu pilnīgi piekrist.
Jūs klausītājs Zants Jalūdzu. Halo.
Sveicināti.
Sveicināti.
Nu, es arī gribēju padalīties ar viedokli. Sanāk, ka šobrīd es noteikti vairāk aizstāvēju dāmu viedokli izteikto viennozīmīgi. Un par tiem jautājumiem mēs viņi, mums šeit tur jau tas izskanējās, tas, kā es to redzu, ir tas, ka tie, kas esam mēs, tad, kad mēs viņus ievēlam, mēs jau ievēlam tādus, kā mēs, bet ar laiku viņi paliek par viņiem. Tur izskanēja tieši tā doma, ka nav iespējas pirmkārt prasīt atbildību, un otrkārt, ka to patiesā vadība jau ir noslēpta ne jau tajos cilvēkos, kurus mēs ievēlam, bet tiem tajos, kas stāv aiz viņiem. Un par to vakardienu sēdi, nu arī, tur es arī vairāk piekrītu dāmām, tur faktiski tas bija domāts ļoti labi, bet galā sanāca tā, ka mēs dzirdējām iztās šanas. Sasniegšanas, mums mērķis sasniegšanai, darīšanai, šanai, bet kaut kāda reāls redzējums par to, kā tiešām, ko darīt rīt, ko darīt septembrī, oktobrī, novembrī, tad jaunā gada nav.
Mm-hmm. Nav. Jā, es došu līdz vārdus pāris elektroniskos vēl nolasīšu, man raksta tā, nekā nesaprot, ja piemēram par vakardienu pārvalda liela, kāpēc nevar tos 8% sasniegt ātrāk, mēs runājam par 2014. Gadu, bet ko samazinās līdz gada beigām? Tur nekas vakar neparādījās. Tās runas tikai tāda vairāk sevis slavināšana. Es vēl vien klausu pacelšu. Halo!
Vispirms, liels paldies Lijānai Langai un Marinai Kastaņeckai tieši par attieksmi pret tēmu. un tai pēdējai zvanītājai, kas zvanīja arī, nu kungiem drusiņi tā kā rezervētāk, ja? Un redziet, par to vakardienas pasākumu, ja? Tā ir tīrākā paralēle ar Latvijas radio darbību kā tādu. Jo, redziet, kur ir tā vieta, ja? Jūs, Thompson kungs, ja? Jūs, Marīnu, kas saņēt kā sākāt bremžēt, nu, tur nav jau šitā un tā tālāk. Redziet, bet kad mēs mēģinām, mēs, nevis viņi, bet mēs mēģinām zvanīt, tad jūs slēdzat ārā momentāli, lai nu, 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 lai nu pa labam, lai nu pa labam. Tik līdz šī metode netiks izbeigta, notiks tas pats, kas vakar notiks arī plānotajā pasākumā.
Nu, skaidrs. Man otrs viedoklis savukārt tā raksta Ingrīd, bet man ļoti patīkam, ka daktērs ar lielo burtu pasaka precīzo to raksturojumu gan par mūsu iedzīvotāju attieksmi pret nodokļiem un valsti vispār. Bet ja tās dāmas, kas ierodas uz personu, paziņo, ka pārēd nav skatījušās, tad ar ko tad jūs atšķirties no tautas pārstīs?
Jūs zināt, nav jau jāizdzer visa jūra, lai zinātu jūras garšu, ka sāļš tas ūdens vai nav sāļš. Jā, man pilnīgi pietika ar vienu malku, lai saprastu, ka es atrodos tur, kur es atrodos vakar un aizvakar.
Alziņkungs, es došu svārtu.
Nu jā, es gribēju teikt, ka patiesībā no paša sākuma es domāju, ka neviens no klātesošiem neteica, ka mums ir laba valdība un ka no valdības nav jāprasa kompetence un nav jāprasa atbildība. No tā, tas, ar ko mēs sākām atceroties vakardienas ministra kabinetes sēdi, bija tieši par to, ka valdībai šī plāna vakar nebija. Es varētu teikt patiesībā vēl skarbāk, klausoties šo te ministru ziņojumos, man diezgan bieži bija sajūta arī par kompetences trūkumu, ka šīs kompetences tur nebija. Tas, ko es gribu teikt patiesībā, ir kaut kas cits, ka ja mums šī valdība neapmier, un es domāju, ka ļoti maz cilvēki ir tādi šobrīd sabiedrībā, kam tas, ko dara valdība, apmierina, ka mums ir iespēja ne tikai viņus kritizēt, bet uzņemties iniciatīvu. Es vēlreiz gribu teikt, Latvijas universitāte pēdējo mēnešu laikā divreiz ir organizējis Latvijas foruma pasākums Latvijas universitātē. Man vienmēr bija ļoti skumji skatīties, cik maz cilvēku šiem pasākumiem atnāca, un situācija bija vēl dramatiskāka. Tad, kad šī fórumā mēs piedāvājam, nu tad kaut ko darīsim, tad ļoti tipiska attiecība arī attieksme no tiem cilvēkiem, ko mēs saucam par Latvijas inteliģents, bija tāda. Labi, jūs dariet, ja jums kaut kas sāks sanākt, tad es nākšu palīgā. Nevis kaut ko darīsim. Tas, ka ir iespējama iniciatīva arī pie tādas valdības, kāda viņa pašreiz ir. Es gribētu teikt, ka viņa ir iespējama, un es gribētu piedāvāt konkrētu piemēru, kas parāda, ka to ir iespējams darīt. Mēs zinām, ka burtiski netik daudzas dienas atpakaļ divi mūsu valsts eksprezidenti un rinda citu mūsu kolēģi, tā skaitā man bija iespēja parakstīt vēstuli ministru prezidentam par to, ka tas, kas notiek augstākā izglītībā, un Ērgļa kungs daudzkārt jau pieminē, ka tas ir atslēgas vārds izglītība Latvijā, un tā skaitā augstākā izglītība, ka tas mūs neapmierina, ka reforma šī sektorā nenotiek. Kāda ir reakcija? Tad, pirmkārt, valsts prezidents sasauktā ministra kabineta sēde bija atklāta postulēts, ka arī šīs vēstules ietekmē tā slēdi tika sasaukt. Pašreiz ir nodibināta ministra kabinetā darba grupa ar visu ieinteresētā sektora cilvēku piedalīšanos, kas man patiesībā ļauj cerēt, ka reformas augstākā izglītībā būs varbūt pārdomātāks un veiksmīgāks nekā viņas bija medicīnas sektorā un vidējās izglītības sektorā, kuras viņas vairāk kā man šķiet bija ierēģu plānotas un ierēģu realizētas, neņemot vērā cilvēku viedoklis patiesībā šī sektorā strādā un saprot drēbi no iekšpuses. Šī gadījumā varbūt, ka jūs teiksiet atkal, ka es esmu par daudz optimistisks un nepamatot optimistisks, bet man ir sajūta, ka šīta vēstule ir sasniegusi savu mērķi, ka process ir iesācies un vēl vairāk cilvēkiem, ka šo procesu ir sākuši un aicinājuši viņu sākt, ir iespēja reāli viņā piedalīties un cerēt, ka tās reformas vedīs pareizā virzienā.
Jā.
Ja man arī vienmēr ir pārmest, ka es esmu pārāk optimistisks, es nezinu, es diezgan daudz piedalos veselības aprūpas formos dažādos, kur piedalās Ķīna, Indija, Indonēzija un tādas valsts, un tā, ka es eju par Rīgu, tad man ir kauns savā ziņā, ja jūs runājat par tām ļoti augstām morāls vērtībām par to, kā mēs dzīvojam un kā dzīvo cilvēki citur. Un tur par to ir arī jādomā, protams, skaidrs, ka mums ir ļoti grūti un tā tālāk, bet mums tomēr nav kara nabadzības galējs un tā tālāk. bet kas attiecās par to darīšanu, tam es arī pilnībā pievienojos, jo tiešām tad arī, un redziet, tad, kad jums jāsāk darīt, tad beidzās tas tikai sarunas, tad jums ir jāstrādā vakarā, un jums ir jāsaliek tie cipari, jums ir jāpasaka, un teiksim to, ko es gribu teikt, es jau jums iepriekš teicu, es esmu vienkārši fantastiski pārsteigts par pašreizo ārstu vienotību. Mums ir tiešām tā, es domāju, ka veselības aprūpē reforma ir pilnībā gatava. Skaidrs ir tas, ka mums ir diskusijas par tehnikām. Es priecājos, kā mums vakar man saruna ar ārstu biedrības prezidentu Pēteru Apiņu bija. Mēs atkal diskutējam par dažādām lietām, varbūt ar Kēri valdi, un faktiski beigās iznāk tā, ka nav vairs nekāda īsta strīda, un kurš teica pirms tās sanāks, kāds teica, ja visiem tie viedokļi vienā, tad jau mēs arī nemaz nevaram neko virzīt uz priekš. Un patiesībā sakot, tas jau arī virz uz priekš tās lietas. Tā kā es gan neskatītos tik ļoti pesimistiski, bet es Es vienu lietu gan varu teikt, ka cilvēki visu grib rītā. Nu, viss rītā nenotiek. Tas nu, nav tā. Cits jautājums ir par to, ka es arī nezinu par šīm vēlēšanu sistēmām un tā tālāk, jo, protams, ka Latviju pārvaldīt un tik mazas sistēmas pārvaldīt ir grūti, un es stipri apšaubu, vai mēs varam atrast ļoti daudz cilvēks, kur ir ar mieru piedalīties politikā. Un tad, nu, laikam, gan ir tas, ko jūs teicāt, Langis kundze, vai Kosniņas kundze teica, ka tad ir jādomā par tiešām par šīs sistēmas maiņu, lai tie, kas grib piedalīties politikā, nekļūtu par viņiem.
Un tādā ziņā es būdām kādreiz tomēr deputāti, PSRS augstākās padomas par deputāti, ja, kura cīnies par Latvijas neatkarību teikšu, mūs toreiz vēlēja tiešām kā personības, nevis no partijas saraksta. Jā, mēs bijām Tautas fronts frakcijā, bet Tautas fronts nebija partija. Ja. Ja es šodien atgrieztos politikā, es to nedarīšu, bet, nu, ja gadienā, ja, man kaut ko tādu piedāvāt, nekādā gadījumā, ne no partijas saraksts es gribētu iet, kā Marina Kastaņecka, ja tauta nobalso par Marinu Kastaņecku kā tādu un uzticās viņai, es uzņēmos atbildību par to, kā es balsošu, nevis kā man partija liks balsot, kā es runāšu, un, ja es uzvedos tur slikti un nepildu savus pienākums, mani konkrēt Marinu Kastaņecku var atsaukt, ir mehanisms, kur rīt es tur nesēdēšu tajā saimā, ja, šodien iet visi vienā barā tajā partijā. Iekšā, un beigās mēs varam vēlēt, kā gribam, ja es tomēr esmu par to, ka tā sistēma ir jāmaina, kamēr nebūs mums pret viņiem konkrēts mehanisms, kā viņus dabūt atpakaļ, kā viņus dabūt ārā no turienes, ja mēs kļūdījāmies. Kļūdīties ir cilvēcīgi. Mēs ievēlējam to pašu lietas ar kārtoreiz vai vēl kādu. Bet nav mehanisma viņu vairs atsaukt. Un tādas likumdošanas iniciatīvas, tādas tiesības man, kā vēlētājiem, nav.
Liana.
Nē, es turpinot Ērgļa kunga teikto, arī esmu par kaut ko fantastiski pārsteigta. Man ir tiešām liels prieks par mediķu vienotību, bet es esmu fantastiski pārsteigta, cik solidāri ir cilvēki, kuri desmitiem tūkstošiem pamet šo valsti, būtībā sevi brīvprātīgi deportē no neatkarīgas, vēl pirms 5 gadiem pietiekam plaukstošas valsts, kas, es domāju, ir traģisks liktenis, vienkārši braukt prom no savas valsts kopā ar ģimeni darba meklējumos. Un vakar kādā laikrakstā izlasīju, ka līdz gada beigām iespējams izbrauks vēl 30 tūkstoši. Un mani tiešām pārsteidz tas, ka neviens no atbildīgām amatpersonām un no politiķu vidus to vienkārši nekomentē.
Vēl pāris komentāru no klausītājiem. Jā, lūdzu.
Ziniet, es domāju tā, ka jāmaina vēlēšana sistēma un mums mazai valstī 100 deputātu ar 200 palīgiem un padomniekiem ir par daudz. Izvēlēties no partijām ir ļoti, kuru partiju balsot un partijas rodas ar vien vairāk un vairāk, mēs absolūti nevaram. To pierādīja arī pašvaldība vēlēšanas, ka cilvēki ir izmisuši no tām daudzē partijām. Jāpieņem ir, tā kā Vita Matīsa teica, Šveices vēlēšanas sistēma. Partijas paliek, bet vēlētājs pēc tam pie vēlēšanas sastāda pats savu sarakstu. Un tad būs labi. Un pa trešdaļu jāsamazina saime, tas obligāti.
No mums tā vēlēšanas sistēma droši vien šādi nāksies vēl runāt. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Kāpēc jūs visi televīzijā, radio, presē producējiet, ka mēs visi esam vainīgi? Es, man ģimene, man ir abi nav vainīgi. Mēs esam strādājuši, nodokļus maksājuši, kredīti neesam ņēmuši. Viss maksājums esam izdarījuši, politikai esam sekojuši līdzi. Esam visos referendumos un visos piedalījušies. Mēs vēlam bet mūsu netiek pie varas, jo apvienojas tur, kur ir pieci cilvēki, ir trīs ar vēl kaut ko, kas jau ir visu laiku pie varas un zogu un ņem un visu izšaimnieko. Un nevajag producēt, ka viss ir vainīgi.
Nu, redzēt dažādi viedokļi. Es jums saku paldies, ka atnācāt. Es tev vēl varu izlasīt tā. Man raksta, man daudz pastu, es viss, protams, nevaru nolasīt. Jūras raksta, nodokļus jau varētu maksāt bez bēdām, ja vien tie nodokļi netika bezjēdzīgi iztērēti. Bet par to, kas traucē rīkoties radikāli, tā ir Tautas partija, kas joprojām vairākumā Saeimā. Bet, manuprāt, tie runātāji, kas jūs esat, visi esat okei. Okay. Gan zēniec, gan rakstniec, gan ārsts, fiziķis. Un arī jūs pats Aidi raksta mums Jūris. Tagad paldies jums par labiem vārdiem. Gal galā, jūs esat optimisti, tā kā vairāk vai mazāk jūs sacījāt nākotnē. Man ir tikai pusminūte vēl laiks. Kā jūs esat... Marina.
Es uzskatu, ka ja nemainīsies attieksme pret morāli šai valstī, tad nekāda nauda mūs neglābs.
Jā.
Nē, nu es esmu Dostojevska, piekrītu pilnīgi Dostojevskim, kurš saka, ka cilvēks ir nelaimīgs tikai tādēļ, ka viņš nezina, ka ir laimīgs. Un kā indivīds es esmu priecīga būtne, bet attiecībā uz mūsu pašreizējo politiku es esmu pesimistiski noskaņot, pilnīgi noteikti.
Paldies, ka atnācāt dzēniec Liena Lange, rakstniec Marina Kastaņecka, Latvijas universitātes rektors Mārts Sauziņš, kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis. Paldies arī visiem, kas zvanījāt, piedalījāties. Mazliet par rītdienu runājot, reiz pasacījuši, rīt mēs runāsim par bezdarbniekiem. Nu, viena no lietām, ko valsts tagad dara, vakar paziņoja, ka bezdarbnieki būs prioritāte. Un tad to Latvijas valstī nu, sākus darboties tāda jauna krīzes nodarbinātības programma. Tagad 10 000 bezdarbnieku maksās 100 lat mēnesī, lai tad viņi varētu veikt vietējās pašvaldībās sabiedrīgas derīgas darbus, cik sekmīgi un kāda jēga no šādas programmas varētu būt. Mēs par to runāsim šeit rīt, bet producenta Ingrīda Ābola studijā bija arī Aids Tomsons.